Але що найдужче його терзало, що домішувало до болю ще й обурення, то це думка про те, як би страждала циганка, коли б побачила цю сцену. Правда, ніч була темна, і Есмеральда, якщо вона все ще не покинула свого місця, а він у цьому не мав сумніву, була надто далеко, щоб бачити закоханих. Сам дзвонар на силу міг розгледіти їх у темряві. Це втішало його. Тим часом розмова на балконі ставала дедалі жвавіша. Дівчина, здавалося, благала офіцера не вимагати від неї більшого. Квазімодо бачив тільки складені руки, немов до молитви. Усмішку крізь сльози, підведені до зірок очі, її і пристрасний, спрямований на неї погляд офіцера. На щастя, опір молодої дівчини слабшав, балконні двері раптом розчинилися, і на порозі стала літня жінка. Красуня, видно, збентежилась. В офіцера вихопився жест досади. І всі троє пішли до кімнати. Через хвилину біля ганку зафоркав кінь. І пишний офіцер, закутаний у плащ, швидко проскакав повз Квазімоду. Дзвонар дав йому завернути за ріг, потім з мавпічою, спритністю кинувся за ним, гукаючи: «Гей, ротмістре!» Ротмістр зупинився. «Що тобі від мене треба, голодранцю?» – спитав він, розглядівши в темряві дивну постать, що бігла до нього, кульгаючи і похитуючись з боку на бік. Квазімоду наздогнав його, сміливо взявся за вуздечку коня. «Їдьте за мною, ротмістре. Тут недалечко є хтось, хто хоче з вами поговорити». «Клянуся Магометом», – промовив Феб. «Я десь бачив цього скуйовдженого зловісного птаха». «Ану, хлопче, відпусти повід». «Ротмістре», – наполягав глухий, – «ви не бажаєтеся, хто хоче вас бачити?» «Кажу тобі, відпусти повід», – нетерпляче повторив ротмістр. «Чи ти повис на шиї мого скакуна? Думаєш, це не кінь, а шибениця?» Квазімодо зовсім не збирався відпускати коня і намагався повернути його назад. Не розуміючи, чим пояснити опір ротмістра, він поспішно сказав: «Ходімте, ротмістре, на вас чекає жінка», – і зусиллям додав: «Жінка, яка вас кохає». «Ото пудоло», – вигукнув ротмістр. «Він думає, що я повинен бігти до всіх жінок, які кохають мене або кажуть, що кохають. Що як ця жінка схожа на тебе, совина типико? Скажи тій, яка тебе послала, що я одружуюсь. Хай вона забирається під три чорти». «Слухайте», – вигукнув Квазімодо, певний, що цим словом він здолає всякі сумні ротмістра. «Ходімте, пане. Вас кличе циганка, яку ви знаєте». Це слово таке справило сильне враження на Феба, але зовсім не те, на яке сподівався глухий. Згадаємо, що наш галантний офіцер зник разом з Флор-де-Ліс за кілька хвилин до того, як Квазімодо видер засуджену з рук Шармулю. Відтоді він, буваючи в домі Гондалур'є, старанно остерігався говорити про цю жінку, згадувати, про яку йому все ж було важко. А Флор-де-Ліс теж вважала недоречним казати йому, що циганка жива. Отже, Феб був певен, що нещасна Сіміляр мертва, і що з того дня її смерті минув уже місяць, а то й два. Додамо, що ротмістр подумав у цю мить про глибоку нічну пітьму, про надприродну потворність і замогильний голос незвичайного посланця, про те, що вже за північ, що вулиця така ж безлюдна, як і в той вечір, коли з ним заговорив понурий монах. «Та й кінь хропів», косуючи на Квазімоду. «Циганка?» – вигукнув він злякано. «А ти хто? Посланець з того світу?» І він схопився за ефес шпаги. «Скоріше! Скоріше!» – повторював глухий, намагаючись потягти за собою коня. «Сюди!» Феб ударив його чоботом у груди. Око Квазімоду заблищало. Він зробив рух, щоб кинутися на ротмістра. Потім, стримавши себе, сказав: «О, які ви щасливі, що хтось вас кохає!» Він з особливим притиском вимовив слово «хтось». Потім він пустив повід, крикнув: «Їдьте собі!» Феб, лаючись, пришпорив коня. Квазімоду дивився йому вслід, аж поки той зник у нічному тумані. «О!» – прошепотів бідний глухий. «Відмовитись від неї!» Повернувшись до собору, він засвітив каганець і піднявся на вежу. Як і гадав, циганка все ще стояла на тому самому місці. Побачивши його здалеку, побігла назустріч. «Сам!» – вигукнула вона, розпачливо сплеснувши руками. Я не міг його знайти, холодно відповів Квазімод. Треба було чекати всю ніч, запально дорікнула дівчина. Він бачив її гнівний жест і зрозумів докір. Постараюся знайти його наступного разу, промовив, похнюпивши голову. Іди геть, сказала вона. Квазімоду пішов. Есмеральда була невдоволена, але він волів терпіти від неї образи, ніж завдати їй болю. Усю скорботу він залишив для себе. З того дня циганка більше не бачила його. Дзвонар перестав приходити до її келі. Тільки іноді помічала на верхівці однієї з веж, коли той сумовито дивився на неї. Але він одразу ж зникав. Треба сказати, що її мало засмучувала ця добровільна відсутність бідного горбаня. У глибині душі вона навіть була йому вдячна. А втім, Квазімодо й не помилявся щодо цього. Вона більше не бачила його, але відчувала поблизу себе присутність доброго генія. Невидима рука приносила їй, поки вона спала, свіжу їжу. Якось уранці Смеральда побачила на своєму вікні клітку з пташками. Над її келією була скульптура, що страхала її. Дівчина не раз лякалася у присутності Квазімодо. Одного ранку, бо все робилося по ночах, цього зображення не стало. Хтось розбив скульптуру. Той, хто видерся до неї, мав ризикувати життя. Іноді по вечорах до неї долинав із піддашка дзвіниці чийсь голос, що наспівував, немов заколисуючи її, дивну і сумну пісню. То були вірші без рим, які тільки й міг скласти глухий. Не дивись на обличчя, дівчина, а заглядай у серце. Серце прекрасного юнака часто буває потворним. Є серце, в яких кохання не живе. Дівчино, сосна некрасива, не така гарна, як тополя, але сосна і взимку зеленіє. Та ба, навіщо тобі співати про це? Те, що не гарне, нехай гине. Краса любить лише красу, і квітень не дивиться на січень. Краса досконала, краса всемогутня, повним життям живе тільки краса. Тільки вдень літає ворон, пугачі вилітають уночі. А вдень і вночі літає лебідь. Одного разу, прокинувшись уранці, циганка знайшла у себе на вікні дві посудини з квітами. Одна з них була гарна кришталева ваза, тільки тріснута. Налита в неї вода витекла, і квіти зів'яли. Друга – глиняний глек, грубий, але повний води. І квіти в ньому були свіжі, пишні. Не знаючи, чи то було зроблено навмисно, проте Есмеральда взяла зів'ялий букет і цілий день носила його на руках. Того дня голос на вежі не співав. Це дуже мало бентежило дівчину. Вона проводила свої дні, пестячи джалі, стежачи за під'їздом будинку Гондолур'є. Тихесенько розмовляла сама з собою про Феба і кришачи ластівкам хліб. Квазімоду зовсім перестала бачити і чути. Здавалося, бідолаха дзвонар зник із собору. Якось уночі, коли вона не спала і мріяла про красуня ротмістра, біля келі почулося чиє зітхання. Перелякана Есмеральда встала і при світлі місяця побачила безформну масу, що лежала біля її порога. То був Квазімоду, який спав на голому камені. Глава 5. Ключ від червоної брами. А тим часом поголос про чудесне визволення циганки дійшов до архидиякона. Дізнавшись про це, Клод сам не міг збагнути своїх почуттів. Він примирився зі смертю Есмеральди і був спокійний. Він дійшов до крайньої глибини страждань. Людське серце, так міркував Клод, може вміщувати лише певну міру віччя. Коли губка насичена, хай море спокійно котить над нею свої хвилі. Вона не вбере більше ні краплі. Есмеральда була мертва. Губка насичена. В цьому світі все було скінчено для Клода. Але знати, що вона жива і Феб теж живий, це означало нові тортури, потрясіння, неспокій життя. А Клод стомився від усього цього. Почувши цю новину, архідіакон замкнувся в своїй монастирській келії. Він не з'являвся ні на збори капітулу, ні на відправи. Замкнув свої двері для всіх, навіть для єпископа. В такому відлюді він перебував кілька тижнів. Усі думали, що він хворий. це була правда. Але що ж робив Клод, замкнувшись? Проти яких думок боровся цей злощасний? Чи став він на останній бій проти своєї згубної пристрасті? Чи замишляв останній план смерті для неї і загибелі для себе? Його Жан, його улюблений брат, його розпещена дитина якось прийшов до дверей келії, стукав, заклинав, благав, десятки разів називав своє ім'я. Клод не відімкнув дверей. Цілі дні проводив він, притулившись обличчям до віконної шибки. З цього монастирського вікна йому було видно келії Есмеральди. Він часто бачив її з кіскою, іноді з Квазімодо. Помічав увагу, яку виявляв до неї жалюгідний глухий, його слухняність, його ніжність і покірність циганці. Згадав, бо мав чудову пам'ять. А пам'ять – це катри внивців. Той дивний погляд, яким дзвонар одного вечора дивився на танцівницю. Клод питав себе, що могло примусити Квазімоду врятувати її. Він був свідком тисячі коротких сцен між циганкою та глухим. Здалеку її рухи, витлумачені його пристрастю, видавалися йому надто ніжними. Він не довіряв примхливій вдачі жінок. Іноді невиразно, і тоді невиразно відчув, як в його серце вкралися ревнощі. Хоч на них він ніколи не вважав себе здатним. Ревнощі, які примушували його червоніти від сорому та обурення. Хай би ще ротмістр, але цей, від такої думки в ньому все кипіло. Ночі його були жахливі. Відтоді, як архідеякон довідався, що циганка жива, моторошні думки про примару і могилу, які обступили його в перший день, зникли. У ньому знову спалахнула плотська пристрасть. Він корчився на своєму ложі, відчуваючи так близько біля себе молоду чорнявку. Щоночі його хвороблива уява малювала йому Есмеральду в позах, від яких у нього закипала кров. Він бачив її розпростерту на колінах пораненого ротмістра. Із заплющеними очима, заголеними чудовими персами, залитими кров'ю Феба, в ту блаженну мить, коли він, Клод, поклав на її бліді уста поцілунок, полум'я, якого нещасна напівмертва дівчина, усе ж відчула. І ось знову вона, напівроздягнена, в жорстоких руках катів. Вони оголюють і взубають в іспанський чобіт. Із залізним гвинтом її маленьку округлу ніжку і її гнучке біле коліно. Він бачив те, мов би, витончене із слонової кістки коліно, що виглядало із страшного знаряддя тортур. Нарешті ось вона в сорочці, з мотузькою на шиї, заголеними плечима, босими ногами, майже вся гола, така, якою він бачив її в останній день. Ці любострасні образи примушували судорожно стискатися його кулаки, і дрож пробігав по його спині. В одну з ночей такі образи до того розпалили кров цього дівича священика, що він уп'явся зубами в подушку, потім скочив з ліжка і, накинувши підрясника поверх сорочки, вибіг з келії зі світильником в руці, напівростягнений, несамовитий, з палаючими очима. Він знав, де знайти ключ від червоної брами, що з'єднувала монастир із собором. А ключ від баштових сходів, як відомо, завжди був при ньому. Глава 6. Продовження оповіді про ключ від червоної брами. Тієї ночі Есмеральда забулася сном у своїй келі, сповнена надій і солодких думок. Вона вже спала, марячи, як завжди, про Феба. Коли раптом її почулося якесь шарудіння. Сон у дівчини був чудний і неспокійний, мов у пташки. Найменший шелест будив її. Вона розплющила очі. Ніч була дуже темна. Однак вона побачила, що хтось дивиться на неї крізь дахове віконце. Лампада освітлювала це видіння. Тільки-но привид помітив, що Есмеральда глянула на нього, він загасив світильник. Проте циганка встигла розгладіти її. Її повіки заплющились від жаху. «О!» – переляканим голосом промовила вона. «Священник!» Немов при спалаху блискавки знову постало перед нею все минуле нещастя, і вона, понята жахом, упала на сінник. За хвилину дівчина відчула, як хтось доторкнувся до її тіла. Від цього дотику вона здригнулася і схопилася, вже зовсім прокинувшись, вкрай розлючена. Це був священник, якийсь повз до неї на сінник і намагався обняти її обома руками. Вона хотіла крикнути і не могла. «Іди геть, страховисько! Геть, убивце!» – казала вона тремтячим і низьким від гніву і жаху голосом. «Зглянься, зглянься!» – шепотів священник, цілуючи її плечі. Циганка обома руками вчепилася в рештки волосся на його посилілій голові і силкувалася відхилитися від його поцілунків, наче то були отруйні укуси. «Зглянься», – повторював нещасний, – «якби ти знав, що таке моє кохання до тебе, це полум'я, розплавлений свинець, тисяч ножів у серці». І він з нелюдською силою стиснув її руки. «Пусти мене!» – не тямлячи себе, вигукнула дівчина. «Пусти, або я плюну тобі в лице!» Він випустив її. «Принижуй мене! Бий! Будь жорстокою! Роби, що хочеш, але зглянься! Полюби мене!» Тоді вона з дитячою люттю почала бити його. Напружувала всю свою силу своїх прекрасних рук, щоб дошкульніше вдарити його по обличчю. «Геть, демоне! Полюби мене! Полюби мене! Зглянься!» кричав нещасний священик, припадаючи до неї і відповідаючи пестощами на удари. Раптом Есмеральда відчула, що він дужчий за неї. «Пора кінчати», – промовив він, заскриготавши зубами. Переможена, тремтячи, розбита, вона лежала в обіймах священика, здавшись на його волю. Відчула, як архідиаконова рука хтиво блухає по її тілу. Вона зробила останні зусилля і закричала. «Рятуйте! До мене! Вампір! Вампір!» Ніхто не з'являвся. Тільки Джалі прокинулась і тривожно мекала. «Мовчи!» – задихаючись, шепотів священик. Раптом рука її, відбиваючись, струкнулася підлоги і натрапила на щось холодне металеве. То був свисток Квазімоду. З проблиском надії дівчина схопила його, піднесла до уст і з останніх сил засвистіла. Пронув чистий, різкий, пронизливий звук. «Що це?» – вигукнув священик. І в ту ж мить відчув, як його підняла з підлоги чиясь могутня рука. У келії було темно. Він не міг виразно побачити того, хто його схопив. Але чув несамовитий скрегіт зубів і побачив широке лезо тисака, що тьмяно блиснуло над його головою. Священникові здалося, що то Квазімодо. На його думку, це міг бути тільки він. Клод пригадав, як, входячи сюди, він спіткнувся об щось, що лежало біля дверей. Але нападник не промовив ні слова, і Клод не знав, що й думати. Він схопив руку, що тримала тисак, і крикнув «Квазімодо!». В цю страшну мить він збагнув, що Квазімодо. В цю страшну мить він забув, що Квазімодо глухий. Священик вмить опинився долі і відчув на своїх грудях важке коліно. По цьому вугластому коліну він впізнав Квазімодо. Але як бути? Що зробити, щоб Квазімодо впізнав його? Ніч робила глухого, ще й сліпим. Він гинув. Дівчина, безжалісна, як розлючена тигриця. І не пробувала рятувати його. Він уже навис над самою його головою, хвилина була критичною, а раптом його противник завагався. Кров не повинна бризнути на неї. Пробурмотів він глухо. То справді був голос Квазімодо. І священник відчув, як сильна рука тягне його за ногу скелі. Йому судилось умерти за її порогом. На його щастя, якусь мить тому зійшов місяць. Вже за порогом келії блідий промінь освітив священника. Квазімодо глянув на нього, затремтів і, випустивши його, відсахнувся. Циганка, стоячи у дверях вражена, побачила, що ролі змінилися. Тепер погрожував священник, а Квазімодо благав. Священник жестами, виявляючи гнів і доки різко наказав дзвонареві йти геть. Глухий схилив голову, потім став навколішки перед порогом келії. «Монсеньоре», – промовив покірно і серйозно, – «потім ви можете робити, що вам загодно. Але спершу вбийте мене». І з цими словами він подав священникові свій тисак. Архідеякон унестями схопив його, проте дівчина була спритніша. Вона вирвала ніж із рук Квазімоту і люто зареготала. «Тільки підійди!» – сказала вона. І підняла ніж. Священик стояв нерішуче. Він не сумнівався, що циганка вдарить його. «Ти не насмілишся підступити, боягузе!» – вигукнула вона. І потім, розуміючи, що не прожене тисячами розпечених голос, його серце безжально додала. «Я знаю, що Феб не вмер».